Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Ali Imran aya ya 130 hadi 133.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تقين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, msile riba, mkizidisha zidisha, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kutengenekewa. Naogopeni moto ambao umewekewa wenye kukanusha amri za Mwenyezi Mungu. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume ili mpate kurehemewa. Na yaendeeni upesi upesi maghufira ya Mola wenu na pepo yake, ambayo upana wake tu ni sawa na mbingu na ardhi. pepo hiyo iliyowekewa wa mchao Mwenyezi Mungu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, na karibuni kwa nasi katika matangazo yetu ya mchana yanayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Tutaanza kwa taarifa ya habari za dunia itakayofuatiwa na uchambuzi wa kisiasa wenye kichwa cha habari kisemacho maandamano ya Ulaya dhidi ya kuzorota hali ya kiuchumi. Baada ya uchambuzi huo wa kisiasa, tutakuleteni kipindi chetu cha kwanza ambacho kitakuwa kipindi cha maadili au akhlaki katika Uislamu. Kipindi hicho kitafuatiwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Tutakuletea kipindi cha ulimwengu wa michezo kinachodondoa matokeo ya michezo katika kona mbalimbali za dunia, na baadaye kidogo mtasikiliza makala ya leo katika historia. Matangazo yetu mchana huu yatakamilishwa kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni saa 6 kamili mchana kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Kwanza kabisa ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema Marekani inapaswa kufanya uamuzi kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Umoja wa Afrika umekosoa siasa na sera za kinduma kuwili za nchi za magharibi kuhusiana na vita vya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amesema Ulaya haiko tayari kurejesha raia wake wanachama wa kundi la Daesh walioko nchini Syria. Na Yemen imelaani ugaidi wa kiserikali unaofanywa na Israel dhidi ya watu wa Palestina. Na sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema Teheran imeeleza hoja zake kwa mantiki na kusema kwamba Marekani inapaswa kufanya uamuzi kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Said Ibrahim Raisi, ambaye leo amehutubia hadhara ya watendaji wakuu wa vyombo vya habari vya kimataifa, wanachama wa Jumuiya ya Mashirika ya Habari ya Asia na Pacific, OANA, mjini Teheran, amesisitiza kwamba serikali ya Iran inapigania haki ya Jamhuri ya Kiislamu kwa mujibu wa yale yaliyoelezwa kwenye makubaliano ya nyuklia ya JCPOA, na inakabiliana na ukiukwaji wa mapatano hayo unaofanywa na Marekani. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameongeza kwamba Ulaya haikutekeleza majukumu yake na kwamba ni Irani pekee ndiyo iliyotekeleza ahadi na majukumu yake. Amesema kwamba wakala wa kimataifa wa nishati atomiki umetangaza rasmi mara 15 kwamba shughuli za kuzalisha nishati ya nyuklia nchini Iran hazijakengeuka sheria. Said Ibrahim Raisi amesema kwamba Iran imeazimia kufuatilia haki za taifa na kuondolewa vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya Iran. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia amesema kwamba Wamarekani wamefanya makosa mara kadhaa katika kukabiliana na Iran, na kuongeza kwamba hii leo Iran ya Kiislamu ina nguvu zaidi kuliko wakati wowote mwingine na imekuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika eneo hili la magharibi mwa Asia. Amesema Iran inakusudia kuendeleza nguvu zake kwa ajili ya kuwaunga mkono na kuwatetea watu wanaodhulumiwa na wapigania haki kote duniani. Said Ibrahim Raisi amesema kwamba baada ya kipindi cha mfumo wa kambi moja, sasa kunajitokeza ukurasa mpya duniani, na kwamba eneo la Asia na Pacific ni miongoni mwa nguvu mpya zinazoinukia duniani. Rais wa Senegal, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, ametaka nchi maskini za bara hilo zipewe hadhi sawa na Ukraine na matatizo yao yashughulikiwe kwa heshima na hadhi ile ile inayopewa Ukraine. Akizungumza jana Jumatatu katika mkutano wa nne wa jukwaa la kimataifa la Dakar, rais wa Senegal Macky Sall alisema watu wa Afrika wanaamini kwamba wakati huu ambapo Ukraine iko vitani na inashambuliwa, Afrika pia inashambuliwa na ugaidi. Hata hivyo, hakushuhudiwi mshikamano wa kimataifa na Waafrika wanaosumbuliwa na mgogoro wa kiuchumi na aina tofauti za maradhi. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika pia ametangaza kwamba kiwango cha uwakilishi wa bara hilo katika mashirika ya kimataifa likiwemo Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa na vilevile kundi la 20 kinapaswa kuongezwa na kwamba bara hilo linapaswa kuwa na mwakilishi. Sall ameongeza kwamba Afrika haipingi Ukraine na hatupaswi kuwa na mtazamo kwamba Waafrika hawajali hali ya Ukraine. Hapo awali nchi nyingi za Kiafrika na za Kiislamu zilikosoa sera na misimamo ya kinduma kuwili na kinafiki ya nchi za Magharibi kuhusiana na mzozo wa Ukraine. Nchi hizo zinasema wazungu wa Magharibi waliofumbia macho vita katika nchi za Kiislamu zikiwemo Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen na maeneo mengine ya dunia, sasa wanatoa wito wa kusaidiwa Ukraine dhidi ya Russia kwa kisingizio cha ukiukwaji wa haki za binadamu, ingawa huko nyuma hawakuchukua hatua yoyote dhidi ya mashambulizi ya Marekani na waitifaki wake dhidi ya nchi tofauti za Waislamu. Mkurugenzi wa huduma ya upelelezi nje ya nchi SVR ya shirikisho la Russia amesema jaribio la Kiev la kupata silaha za nyuklia lilianza tangu siku ambayo rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky alitoa hotuba katika mkutano wa usalama wa Munich. Sergei Naryshkin ameonya kwamba dunia haipasi kuruhusu Kiev ipate silaha za nyuklia. Onyo hilo la Naryshkin linakuja wakati ambapo duru za kuaminika zinasema kwamba Ukraine ina nia ya kuchukua hatua ya uchochezi na kulipua kile kinachoitwa bomu chafu nchini humo ili kuishutumu Russia kwamba imetumia bomu la nyuklia. Wakati huo huo, Dmitry Peskov, msemaji wa rais wa Russia, Jumatatu ya jana alieleza kwamba tishio la mamlaka ya Ukraine kutumia aina ya bomu la mionzi dhidi ya vikosi vya Russia ni la kweli na kubwa. Peskov ameuambia mkutano wa waandishi wa habari huko Kremlin kwamba utawala wa Ukraine umetishia waziwazi kutumia bomu chafu, na wizara ya ulinzi ya Russia pia iliwasilisha habari hiyo kwa nchi za Magharibi. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amefanya mazungumzo na wenzake kutoka Marekani, Ufaransa na Uturuki na kueleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu uwezekano wa Kiev kutumia bomu la mionzi dhidi ya vikosi vya majeshi ya Russia na ardhi ya nchi hiyo. Miezi minane imepita sasa tangu kuanza vita huko Ukraine, ambavyo vimekuwa na taathira mbaya za kisiasa, kijeshi, kiuchumi, kijamii na hata kiutamaduni, na nchi za Magharibi zinaendelea kutuma silaha na fedha kwa serikali ya Kiev dhidi ya Russia. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amesema kwamba nchi za Ulaya hazishirikiani katika kuwarejesha nyumbani raia wa nchi hizo wanachama wa kundi la Daesh. Daesh na makundi mengine ya kigaidi mwaka 2017 yalisambaratika na kushindwa baada ya miaka minne ya operesheni kubwa ya kigaidi huko Syria na Iraq, na baada ya kukalia kwa mabavu sehemu kubwa ya ardhi ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, mabaki ya makundi hayo bado yanafanya operesheni za kigaidi katika nchi za Iraki na Syria dhidi ya raia na kushambulia askari usalama. Fuad Hussein, waziri wa mambo ya nje wa Iraq, amesema kuna takriban familia 70,000 za magaidi wa Daesh nchini Siria ambao wanahesabiwa kuwa hatari kwa Iraq. Ameongeza kwamba ninaonya kwa mara nyingine tena juu ya hatari ya itikadi za Daesh, na itikadi hizo zipo katika sehemu ya jamii ya Iraki na Siria, na ikiwa magaidi hawa wataanza tena shughuli zao watakuwa hatari kubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amesema raia wa nchi 51 hadi 52 wako katika kambi ya Al-Haul ambayo inatumiwa kama kambi ya kutoa mafunzo kwa mujibu wa itikadi za Daesh, na hata watoto waliokuwa na umri wa miaka 10 sasa wamefikia umri wa miaka 16 na 17 na wamepewa mafunzo kwa kuzingatia itikadi za Daesh. Fuad Hussein ameongeza kwamba hili si swala mahsusi kwa Iraki, kwa sababu magaidi hao wametoka katika nchi mbalimbali zikiwemo za Ulaya, lakini nchi hizo hazitoi ushirikiano katika kuwarejesha raia wao wanachama wa Daesh ambao wanahesabika kuwa hatari kwa jamii ya watu wa Iraq na maeneo mengine ya dunia. Kambi ya Al-Haul iko katika mkoa wa Al-Hasaka kaskazini mashariki mwa Syria na karibu na mpaka wa nchi hiyo na Iraq, na inahifadhi zaidi ya watu 57,000 ambao wengi wao ni wanachama wa kundi la Daesh. Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine kadhaa za kimataifa zimekuwa zikitahadharisha kuhusu hali mbaya inayotawala katika kambi hiyo ya Al-Haula. Na waziri wa mashauri ya kigeni wa Yemen amelaani ugaidi wa kiserikali unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya taifa lisilo na ulinzi la Palestina. Mji wa Nablus unaendelea kuzingirwa na jeshi la utawala haramu wa Israel kwa siku 15 mfululizo, na zaidi ya hayo idadi kubwa ya raia wamekamatwa katika maeneo tofauti ya ukingo wa magharibi na Baitul Muqaddas. Waziri wa mambo ya nje wa Yemen, Hisham Sharaf Abdallah, sambamba na kulaani ugaidi wa kiserikali unaofanywa na Israel dhidi ya Palestina, ametahadharisha kuhusu kushadidi mivutano baina ya pande hizo mbili. Ametaja hujuma zinazofanywa na askari wa utawala wa kizayuni wa Israel dhidi ya Palestina kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa amani na usalama wa kimataifa, na amelitaka baraza la usalama kuchukua jukumu la kuwalinda Wapalestina wanaokabiliwa na mashambulizi mabaya zaidi ya wazayuni. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa kizayuni wa Israel umezidisha mashambulizi yake dhidi ya Wapalestina huku ukipuuza sheria za kimataifa za haki za binadamu. Hujuma na mashambulizi hayo yamejibiwa na wapigania uhuru wa Kipalestina, hususan katika mji wa Nablus. Kuongezeka kwa mapambano ya silaha ya makundi ya mukawama ya Palestina, hususan katika miji miwili ya Nablus na Jenin, ambayo ni ngome za wana mapambano wa Palestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan, kumewatia kiwewe na wasiwasi mkubwa viongozi wa utawala haramu wa Israel. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa karibuni kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa. Kufuatia kuenea na kushadidi mgogoro wa kiuchumi katika nchi mbalimbali za Ulaya, wananchi wengi wameendelea kufanya maandamano katika nchi mbalimbali za bara hilo kama Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Romania, wakilalamikia hali mbaya ya maisha. Kuongezeka kwa gharama za maisha, matatizo ya nishati na wasiwasi unaosababishwa na msimu ujao wa baridi kali, pamoja na ongezeko la ushuru na ukosefu wa huduma, ni kati ya sababu muhimu zaidi za kufanyika maandamano barani Ulaya. Hali ya uchumi imekuwa mbaya zaidi katika nchi nyingi za Ulaya katika miezi iliyopita, na hali hiyo inatabiriwa kuwa mbaya zaidi. Kwa hakika, sera za kuingilia mambo ya nchi nyingine za Ulaya na kufuata kibubusa sera na matakwa ya Marekani katika vita vya Ukraine kumeifanya hali kuwa mbaya na ngumu zaidi katika nchi za bara la Ulaya. Nchi hizo ambazo zimejaribu kukabiliana na Russia kwa kutenga bajeti kubwa ya kivita ili kuipa Ukraine silaha na zana za kivita, sasa zinakabiliana na mgogoro wa kiuchumi baada ya zaidi ya miezi minane ya vita vya Ukraine. Katika upande mwingine, kuwekwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia sasa, hasa katika suala la nishati, kumesababisha usafirishaji wa gesi kupitia bomba la taifa la Russia kwenda Ulaya usimame, jambo ambalo limeathiri pakubwa hata uchumi wa Ujerumani, nchi ambayo ndiyo nguvu kubwa zaidi ya uchumi barani Ulaya. Hivi sasa Ujerumani inakabiliwa na uhaba mkubwa wa nishati, na kwa mujibu wa takwimu za benki kuu ya nchi hiyo, mgogoro wa nishati umeweka uchumi wa Ujerumani kwenye hatari na kukumbwa na mgogoro wa kiuchumi. Hali hiyo pia inashuhudiwa katika nchi nyingine za Ulaya kama Ufaransa. Raia wengi wa Ufaransa wameingia mitaani kulalamikia kutolipwa mishahara na ongezeko la gharama za maisha. Sambamba na maandamano hayo, pia kumeitishwa migomo ya nchi nzima, na hivyo kupelekea Ufaransa ikumbwe na mgogoro mkubwa. Walimu, makocha, wafanyakazi wa manispaa na madereva wa magari ya umma ni miongoni mwa waliogoma wakidai nyongeza ya mishahara ili kufidia mfumuko wa bei na ugumu wa maisha. Philippe Escande, mchambuzi wa masuala ya uchumi barani Ulaya, anasema watu wa bara hilo sasa wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa nishati kutokana na ongezeko kubwa la bei ya gesi na umeme, hali ambayo imehatarisha sana kuendelea kwa shughuli za makampuni madogo na makubwa. Maendeleo ya kiuchumi hayawezekani bila ya nishati ya bei nafuu, anasisitiza mchambuzi huyo wa masuala ya uchumi barani Ulaya. Ulaya kwa sasa inapitia wakati mgumu. Awali kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, akizungumzia kushadidi mgogoro wa kijeshi nchini Ukraine, alisema kwamba nchi za Ulaya zinahisi matokeo ya vita vya Ukraine kwa muda wa miaka mingi. Zitahisi matokeo ya vita vya Ukraine kwa muda wa miaka mingi ijayo. Niendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Sasa karibuni kusikiliza kipindi cha akhlaki katika Uislamu.
Akhlaki katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 42 ya kipindi cha akhlaki katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho maudhui yake ya leo ni kuhusu umuhimu na udharura wa watawala wa Kiislamu kuchunga na kuzingatia akhlaki za kiuchumi. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Katika mfululizo wa 41 wa kipindi hiki tulieleza kwamba katika mfumo wa kiuchumi wa Uislamu, uadilifu una nafasi na hadhi maalumu, lakini kama tulivyoashiria pia, viongozi wa jamii, mtindo wao wa maisha na mfumo wa uongozi na uendeshaji vinaweza kutoa mchango athirifu katika kusimamisha uadilifu wa kiuchumi. Moja ya vigezo na ruwaza bora za uadilifu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye Mwenyezi Mungu mtukufu amemwelezea katika aya ya 21 ya suratul Ahzab kwamba sira na mwenendo wake ni mfano wa kuigwa na mwongozo wa kufuatwa na watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama, na wanaotaraji malipo mema ya Mola katika siku hiyo. Imamu Ali alaihi ssalam, ambaye alilelewa na kukulia kwenye chuo cha utume, ameifafanua nukta hiyo ya mwenendo ulioruwaza na mfano wa kuigwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hutuba ya 60 ya Nahjul Balagha aliposema: mja anayependeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule anayemfanya mtume wake kuwa ndiye kigezo chake. Kisha mtukufu huyo akaanza kufafanua sira na mwenendo wa maisha wa mtume wa Allah, ambaye alikuwa dhihirisho la sifa zote za uadilifu katika umma wa Kiislamu kwa kusema: Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akikaa kitako chini bila kuweka jamvi kula chakula, akikaa na kuchanganyika na watumwa, akishona mwenyewe viatu vyake na akitia kiraka mwenyewe nguo yake, akipanda punda asiye na soji na hata akimpakia mtu nyuma yake. Siku alipoona pazia lenye anuwai za picha kwenye mlango wa nyumba yake, alimuita mke wake na kumwambia, liondoe, kwani kila ninapolitupia jicho huikumbuka dunia na mapambo yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliipa mgongo dunia kwa moyo wake, akaing'oa kumbukumbu yake ndani ya nafsi yake, na akipenda mapambo yake yafichike mbele ya macho yake ili asiifanye ikawa vazi lake wala kuichukulia kuwa makao yake na kujenga tumaini la kubaki ndani yake. Kwa hivyo akaitoa ndani ya nafsi yake, akaivua ndani ya moyo wake, na akaiondoa mbele ya macho yake. Aliondoka duniani tumbo tupu kwa njaa, na akaingia akhira roho yake ikiwa safi iliyotakasika, na akaitika wito wa Mola wake kwa imani kamili, na kwa muda wote aliyoishi duniani hakuweka jiwe juu ya jiwe jingine kujijengea kasri lolote. Kisha Imamu Ali alayhi salamu akasema: ni ihsani kubwa iliyoje aliyotufanyia Mwenyezi Mungu kwa kutuletea kiongozi kama yeye ili awe ruwaza na kigezo chetu cha kufuata. Baada ya hayo tuliyoeleza, mpendwa msikilizaji, inafaa sasa tujiulize suali la msingi, nalo ni kwamba watawala waliojidai kuwa makhalifa wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hasa watawala za kiimla za Bani Umayya na Bani Abbas, ni kweli walifuata njia ile ile aliyopita mtume huyo wa Allah kwa ajili ya kusimamisha uadilifu na kuondoa ubaguzi, upendeleo na ufa wa kimatabaka? Kujibu swali hili, tunaweza kusema kwamba japokuwa fathu na ushindi kadha wa kadha uliopatikana baada ya kutawafu na kuaga dunia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zilipanua maeneo yaliyokuwa chini ya mamlaka ya Waislamu, lakini upataji ngawira nyingi vitani uliwafanya watawala wa Kiislamu wawe na utashi na mapenzi makubwa ya vitu vya kimaada, mpaka ukaifanya jamii ya Kiislamu ianze kusahau kidogo kidogo utamaduni wa kutetea na kusimamia haki na uadilifu, na badala yake kuvutiwa na kutekwa na utamaduni wa kibwanyenye, kupenda anasa, kujilimbikizia mali, kupenda ulaji rushwa, unyonyaji na uonevu. Tutadondoa hapa mifano michache tu ya takwimu za kutisha za matukio hayo kama yalivyosimuliwa kwenye vyanzo vya kuaminika vya vitabu vya historia. Khalifa wa tatu Uthman ibn Affan alikuwa mtu wa mwanzo, kinyume na ilivyokuwa sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kukengeuka mkondo wa uadilifu wa Kiislamu. Aligawa utajiri wa Baitul Mal kwa kuwatunukia jamaa na watu wake wa karibu bila hesabu wala makadirio, ilhali ufukara na umasikini ulikuwa umekithiri ndani ya jamii ya Waislamu. Alimpatia Talha, sahaba maarufu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, shehena ya dhahabu ya ngamia 300 na dinari 200. Zubair, sahaba mwingine mashuhuri wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye naye pia alitajirika kupitia njia hiyo, alikuwa na nyumba 11 Madina, nyumba 2 Basra, nyumba 1 katika mji wa Kufa na nyumba nyingine 1 Misri. Na kwa mujibu wa baadhi ya simulizi, jumla ya mali alizoacha zilifika dinari za dhahabu 59,800. Katika zizi la sahaba Abdurrahman ibn Auf kulikuwa na farasi 1,000, ngamia 1,000 na kondoo 10,000. Wakati sahaba Zaid ibn Thabit alipofariki dunia, aliacha rundo la dhahabu na fedha kiasi kwamba warithi wake walilazimika kulivunja vunja kwa shoka ili waweze kugawana. Milki zake na mashamba aliyoacha yalikuwa na thamani ya dinari 100,000. Khalifa Uthman alimpatia Marwan gawira zilizopatikana katika ardhi za Afrika zilizokombolewa, mbali na dirhamu 150,000 pamoja na eneo la Fadak. Alimpa pia ndugu wa Marwan aitwaye Harith dirhamu 300,000. Swali la kujiuliza hapa, mpendwa msikilizaji, ni je, ni wao waliofuata sira na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au Imamu Ali alayhi salam, ambaye katika ukhalifa wake, wakati ndugu yake aitwaye Aqil alipomtaka amgaie kitu katika Baitul Mal, alichukua chuma na kukiweka motoni kisha akakiweka karibu na mikono yake. Wakati Aqil alipolalama kwa muunguzo wa joto lake, Imamu Ali alimwambia, wewe unalalama na kuungulika kwa moto mdogo na wa kupita wa duniani, unataka ukaniingize mimi kwenye moto wa milele? Katika kisa kingine, wakati binti wa Imamu Ali alayhi salam alipoazima kidani kwenye Baitul Mal kwa kuchukuliwa dhamana na mtu, pale mtukufu huyo alipokiona kidani hicho shingoni mwa binti yake huyo, aliamuru kirejeshwe haraka kwenye hazina ya Waislamu na akamwambia, kama usingekuwa umekichukua kuwa ni amana, basi ungekuwa mwanamke wa mwanzo katika Bani Hashim ambaye ningemkata mkono wake kwa kosa la wizi. Kwa masikitiko ni kuwa uporaji katika hazina ya Waislamu haukuishia katika utawala wa Khalifa Uthman ibn Affan, kwani msingi huo mbaya uliojengwa katika utawala wake ulifikia kilele katika zama za Muawiya, ambaye aliugeuza ukhalifa kuwa ufalme, pale nyumba na maskani zilipogeuzwa kuwa makasri na hali ya udugu na usawa ilipogeuzwa kuwa ya ubaguzi, upendeleo na ufa mkubwa wa kimatabaka baina ya watu. Abu Dhar al-Ghafari, sahaba mwaminifu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alibaidishwa na kupelekwa uhamishoni katika eneo la Ar-Rabadha, akaaga dunia huko huko akiwa peke yake kwenye hali ya upweke na ukiwa. Kosa lake lilikuwa ni kulalamikia ulimbikizaji mali uliofanywa na Uthman ibn Affan na Muawiya bin Abi Sufyan. Baada ya kuhitimishwa utawala wa Bani Umayya, sera hizo mbovu na chafu zilirithiwa na Bani Abbas, ambao nao pia walichota kwenye mfuko wa hazina wa Islamu kadiri walivyoweza kwa ajili ya kujineemesha na kujistarehesha. Walitumia hazina hiyo kujengea makasri ya kifahari, mbali na kuwatunukia na kuwazawadia jamaa zao na wale waliokuwa wanyenyekevu na watiifu kwa makhalifa. Na hivyo ndivyo ulivyozikwa rasmi uadilifu wa kiuchumi. Na kwa maelezo hayo basi, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 42 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine, insha Allah, tutakapokutana tena katika sehemu ya 43 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa karibuni kusikiliza uchambuzi wa magazeti ya leo Afrika Mashariki. Udondozi wa magazeti yetu leo unaanzia nchini Tanzania na tupia jicho gazeti la Mwananchi ambalo kama yalivyo magazeti mengi ya leo ya Tanzania limemulika kadhia ya mauaji yanayofanywa na polisi dhidi ya raia. Habari hiyo imepewa kichwa cha maneno mauaji ya raia ya muibua IGP aagiza kusimamishwa kazi kwa polisi wanaodaiwa kuwaua wananchi wawili kwa risasi. Ataka uchunguzi ufanyike, ndugu wa marehemu nao wafunguka. Vichwa vya habari nyingine muhimu katika toleo la Mwananchi vinasema mchele fursa mpya kimataifa, hapa nchini bei kizidi kupaa, mjue kamishna mpya wa polisi Susan Kaganda, wa Tanzania na fursa tele za kuwekeza DRC, na Rishi amrithi Liz Truss nchini Uingereza. Gazeti la Wamachinga limetanguliza mbele habari ya mazungumzo ya marais Samia Suluhu Hassan na mgeni wake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Tanzania DRC kuzalisha ajira kwa vijana nchini, kinasema kichwa cha habari hiyo iliyokolezwa wino ukurasa wa kwanza gazeti la Wamachinga. Kichwa hicho cha habari kinaandamana na picha ya Rais Samia Suluhu Hassan akimsindikiza mgeni wake Rais Tshisekedi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Habari nyingine muhimu ya Wamachinga ina kichwa cha maneno wasomi waishangaa Chadema, Taliso waitaka Chadema kuacha kupinga mapendekezo ya kikosi kazi yenye dhamira ya kujenga nchi. Gazeti la Nipashe limeweka mbele habari ya kesi ya mtu aliyemuua mke wake kwa kumchoma kwa moto. Habari hiyo ina kichwa cha maneno mshtakiwa aeleza sababu za kumuua mke ni yule aliyemchoma kwa magunia mawili ya mkaa, aachiwa kisha akamatwa tena. Watoto wateketea kwa moto, mama akilewa chakari kilabuni. Tanzania na DRC zatiliana saini ushirikiano sekta ya mawasiliano. Upelelezi kesi ya Sabaya waiva, na madaktari bingwa Island wapiga kambi Moi ni baadhi tu ya habari zilizoandikwa kwenye magazeti ya leo, gazeti la leo la Nipashe. Na gazeti la Raia Mwema kwa upande wake limeipa kipaumbele habari ya ripoti ya kikosi kazi cha kuratibu maoni ya wadau wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mapya yaibuka kikosi kazi, baadhi ya vigogo wataka kuundwa kamati ya wataalamu kupitia rasimu mbili, kinasema kichwa cha habari hiyo ukurasa wa kwanza Raia Mwema. Habari nyingine yenye mvuto wa aina yake toleo la Raia Mwema hii leo Jumanne ni ile yenye kichwa cha maneno simulizi inayotisha, mwanachuo aliyepasuliwa korodani na polisi afichua mazito. Alining'inizwa miguu juu kichwa chini saa sita, ubongo umetikisika. Nchini Kenya, habari kubwa ya matoleo ya leo ni ile ya mauaji ya mwanahabari mwandamizi wa Pakistan Arshad Sharif aliyepigwa risasi na polisi, jinsi alivyokufa, kinasema kichwa cha habari hiyo iliyotanda ukurasa wa mbele wa gazeti la Daily Nation. Limeandika kwamba mgogoro wa kidiplomasia ulikuwa ukitokota jana jioni baina ya Nairobi na Islamabad juu ya mauaji yaliyoshtua yaliyofanywa na polisi ya Kenya dhidi ya mwandishi habari mtoro Arshad Sharif huko Kajiado siku ya Jumapili iliyopita. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif akimtaka Rais William Ruto wa Kenya kuhakikisha kuna kuwekwa uadilifu na uwazi katika uchunguzi wa tukio hilo. Polisi ya Kenya inasema mauaji hayo yamefanyika kwa makosa. Daily Nation limeandika pia kwamba mwandishi huyo wa habari alikimbia Pakistan kuomba hifadhi nje ya nchi baada ya kuuzuliwa aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Imran Khan, ambapo alitishiwa kifo kwa kuchapisha makala iliyokosoa serikali mpya ya waziri mkuu wa sasa wa nchi hiyo Shehbaz Sharif. Gazeti dada la Taifa Leo limeipa umuhimu kesi ya mauaji ya raia wawili wa India waliokuwa wamealikwa na Rais Ruto kabla ya uchaguzi uliopita wa rais. Habari hiyo ina kichwa cha maneno wageni wa Ruto walivyouawa. Linadokeza kwamba safari ya mauti ya raia wa India waliokuja nchini kumsaidia Rais Ruto kwenye kampeni zake za uchaguzi uliopita yaanza kubainika, huku washukiwa wakifikishwa mahakamani. Vichwa vya habari nyingine vya gazeti hilo vinasema Obama mwingine kuongoza Uingereza. Rishi Sunak, ambaye baba yake alizaliwa Kenya, ateuliwa kukalia kiti moto cha waziri mkuu nchini Uingereza, siku chache tu baada ya watangulizi wake Liz Truss na Boris Johnson kujiuzulu. Nchini Rwanda, gazeti la New Times limeandika kwamba katika harakati za kukabidhi uongozi kwa kizazi kijacho, chama tawala RPF Inkotanyi kimeazimia kuanzisha chuo cha uongozi kitakachowajengea vijana misingi, maadili, miiko, nidhamu na viwango vya uongozi vya chama. Vilevile limeandika kwamba Rwanda imesema uchochezi mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi lake haukubaliki, ikisisitiza kwamba ni kinyume na taratibu zilizopo za kiusalama za kikanda. Gazeti hilo pia limemnukuu Rais Paul Kagame akisema ubaguzi dhidi ya wanawake na wasichana unachochewa na mitazamo potofu inayochukuliwa wanawake au inayowatambua wanawake kuwa ni duni kuliko wanaume. Mnasikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni kutoka mjini Teheran. Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha Ulimwengu wa Michezo kitakachofuatiwa na makala ya Leo katika Historia.
Ulimwengu wa Michezo.
Hujambo mpenzi mwanaspoti, na tumai huna neno. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita katika kona mbalimbali za dunia, na kusihi tuwe sote hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na mieleka. Rais wa Iran ameipongeza timu ya taifa ya mieleka ya vijana wenye chini ya miaka 23 ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kung'ara katika mashindano ya kimataifa ya mchezo huo yaliyofanyika huko Hispania. Katika ujumbe wake wa tahania, Rais Ibrahim Raisi amesema ushindi wa timu ya taifa ya mieleka ya vijana wenye chini ya umri wa miaka 23 almaarufu Omid umewapa fahari na furaha kubwa wananchi wote wa Iran. Amewapongeza wanamieleka, wakufunzi na wafanyakazi wote waliofanya jitihada za kuhakikisha Iran inaibuka kidedea kwenye mashindano hayo ya dunia yaliyofanyika huko Hispania kuanzia Jumatatu iliyopita hadi Jumatano. Iran iliambulia medali tatu za dhahabu na vilevile tatu za shaba. Mbali na hayo, shirikisho la soka la Iran limekosoa vikali jaribio la kuiengua timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kiislamu Iran katika michuano ya kombe la dunia itakayoanza kutifua mavumbi mwezi ujao wa Novemba nchini Qatar. Mahdi Muhammad Nabi, makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la soka la Jamhuri ya Kiislamu Iran, ameashiria kampeni za kuitenga timu ya taifa ya soka ya Iran na kuiondoa kwenye fainali za kombe la dunia na kusisitiza kuwa sheria za shirikisho la soka duniani FIFA na mashirikisho ya kandanda duniani zimeeleza bana kwamba ni kinyume cha sheria kujiingiza katika kampeni za kibaguzi na kula njama za kuitenga timu yoyote kwa misingi ya ubaguzi. Afisa huyo wa ngazi ya juu wa shirikisho la soka la Iran ameeleza bana kuwa watu wasio na maono ya mbali ndio tu wanaweza kujihusisha na wafriti kama huo. Timu ya kandanda ya Iran imeorodheshwa kwenye kundi moja na Marekani, Uingereza na Wales, na hivi karibuni imecheza michuano kadhaa ya kimataifa ya kirafiki kwa ajili ya kujiandaa kwa fainali hizo za kombe la dunia nchini Qatar. Iran itachuana na Nicaragua katika mchuano wa kirafiki Novemba 11 katika uwanja wa Azadi hapa Teheran, kabla ya kucheza mechi ya mwisho ya kupasha moto misuli dhidi ya Tunisia Novemba 16 mjini Doha. Tutupie jicho sasa habari ya kuvunja moyo kidogo. Timu ya taifa ya soka ya wasichana wenye chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania almaarufu Serengeti Girls imeshindwa kutinga nusu fainali ya michuano ya kombe la dunia. Hii ni baada ya kufungwa mabao matatu kwa mtungi na Colombia wikendi katika mchezo wa robo fainali uliofanyika katika uwanja wa Pandit Jawaharlal Nehru huko nchini India. Hata hivyo, kina dada hawa wa Tanzania walipambana kufa kupona dhidi ya timu hiyo yenye uzoefu mkubwa wa michuano hiyo, Colombia.
Well, it looks as though the referee's not going to the review area. We're going to have a penalty for Colombia. Colombia lead 3-0. A cool Rodriguez penalty. And they can firmly believe now.
Colombia sasa itacheza nusu fainali na mshindi wa mchezo mwingine wa robo fainali ambayo ni Ujerumani iliyoinyuka Brazil mabao mawili kwa moja. Nigeria pia imetinga nusu fainali baada ya kuizaba Marekani mabao 4-3 katika mikwaju ya penalti, baada ya timu mbili hizo kutoshana nguvu. Tutupie jicho sasa debi la Kariakoo. Mabingwa watetezi klabu ya Yanga walishindwa kutamba mbele ya watani wao wa jadi klabu ya Simba baada ya kutoshana nguvu kwa kufungana bao moja kwa moja kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC iliyochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili. Debi hilo la Kariakoo lililoisimamisha nchi kwa dakika 90 na ushee lilihudhuriwa na wadau wa michezo, huku mashabiki wa timu zote mbili wakipamba uwanja kwa jezi za njano na kijani na nyekundu na nyeupe. Simba walianza kupata bao kupitia kwa winga wao mahiri Augustin Okra kunako dakika 15 akimalizia pasi safi ya Clatous Chama.
Tanzania inatazama, Afrika inatazama, dunia inatazama.
Bao la Stefan Aziz Ki lililofungwa dakika 45 kwa shuti kali nje ya 18 liliwatosha Yanga kwenda mapumziko kwa sare ya moja kwa moja dhidi ya Simba, wakitumia dakika 30 kusawazisha.
Na Aish Manula akijaribu kuweka ulinzi wake vyema.
Stefan Aziz Ki ni mzuri pia kupiga free kick. Stefani Asisiki ni free kick ya kigaidi sasa.
Kwa matokeo hayo, Simba wanaendelea kukaa kileleni wakiwa na pointi 14 sawa na Yanga, lakini wekundu wa Msimbazi wanafaidika na uwiano wa mabao ya kufunga na kufungwa. Mashabiki wa timu hizo hasimu wana maoni gani kuhusu debi hilo la watani wa jadi wikendi?
Wamejifunza mpira wa kiume unavyokuwa. Yeah. Kwa sababu umeona mpira mzuri. Yani sisi ni wajinga sisi. Yani leo tulitakiwa tutoke na matokeo, lakini Mungu alikuwa upande wao. Sare si uliona tulishaanza kuwatangulia, ina maana alorudisha ndio hiyo.
Tutoka tuoneshe kwamba sisi ni watu wa aina gani. Nimeangalia kwa makufuri wote mabovu. Makufuri 11 yanatumia funguo moja ya Aziz Ki peke yake.
Ningetokea hapa. Nisingewaacha
hata. Maneno yote wanasema hivi Waswahili. Ukinyeshewa na mvua, tumia muda huo kujikojolea. Kwa hiyo maneno anaongea huyu, amenyeshewa na mvua.
Sio sisi ndo tumetoa, wao ndo wametoa sare. Sisi ndo wenyeji, wao walitakiwa watufunge. Tumewalazimisha sare.
Haya, watani wajadi hao. Tupie jicho sasa riadha. Mwanariadha bingwa wa Kenya Kibiwot Kandie ndiye bingwa mpya wa mbio za Valencia Half Marathon huko nchini Hispania. Mtimkaji huyo alitawala kitengo cha wanaume Jumapili akishinda mbio hizo za kilomita 21 kwa kutumia dakika 58 na sekunde 11. Mshikilizi huyo wa zamani wa rekodi ya dunia ya umbali huo amemaliza mbele ya Mwethiopia Yomif Kejelcha na Daniel Mateiko. Ni taji la pili kwa Kandie huko mjini Valencia baada ya kutawala mwaka 2020 kwa rekodi ya dunia ya dakika 57 na sekunde 32 ambayo Mganda Jacob Kiplimo mwenye asili ya Kenya alifuta kwa sekunde moja huko mjini Lisbon, Ureno mwaka jana.
Guanyador de la 31 edición de la Milla Maratón de Valencia.
Nafasi sita za kwanza mjini Valencia katika kitengo cha kinadada zimemwendea Mjerumani Constanze Klosterhalfen wa Ethiopia, Sigie Gebresalama na Hawi Feza, na wa Kenya Margaret Chelimo na Irene Kimais mtawalia. Tutamatishe kwa kutupia jicho tuzo za Ballon d'Or. Wiki hii wachezaji Waislamu wa soka walishika nafasi za juu za wachezaji bora wa kusakata kabumbu duniani na kuonyesha kuwa Waislamu wamepiga hatua kubwa pia katika uga wa kusakata kandanda. Mshambuliaji matata wa Real Madrid, Muislamu wa Faransa Karim Benzema, alishinda tuzo ya mchezaji bora duniani ya Ballon d'Or ya mwaka huu. Sadio Mane, msakata kabumbu mwingine Muislamu raia wa Senegal ambaye kwa sasa ni mshambuliaji wa Bayern Munich ya Ujerumani, alishika nafasi ya pili ya mchezaji bora wa dunia.
Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema.
It is indeed Karim Benzema.
Mchezaji mwingine Muislamu aliyotoa kidedea ulimwengu wa Kiislamu katika tuzo hizo za wanasoka bora ulimwenguni ni Mohamed Salah, nyota wa Liverpool na timu ya soka ya mafarao wa Misri, ambaye alishika nafasi ya tano ya mchezaji bora wa soka duniani. Alitanguliwa na Kevin De Bruyne wa Man City raia wa Belgiji na Robert Lewandowski raia wa Poland anayekipiga huko Barcelona. Tutakomea hapo kwa leo mpenzi msikilizaji, kutokana na kubanwa na muda. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa ya Kimola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 28 mfungo 6 Rabiul Awal 1444 Hijiria, sawa na Oktoba 25, 2022 Miladia. Siku kama leo miaka 311 iliyopita, mwanakijiji mmoja aligundua alama za awali za mabaki ya miji miwili ya kihistoria ya Pompeii na Herculaneum nchini Italia. Mji wa Pompeii ulijengwa na kaumu ya Oscan mwanzoni mwa karne ya 6 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa Masihi alaihi salam, na ulikuwa na bandari maarufu na yenye ustawi mkubwa hadi karne ya kwanza baada ya kuzaliwa Nabii Isa alaihi salam. Mji huo na ule wa Herculaneum ilizikwa na kufunikwa kikamilifu na volkano ya mlima Vesuvius mwaka 79 miladia. Siku kama ya leo miaka 211 iliyopita alizaliwa Evariste Galois, mtaalamu wa hisabati wa nchini Ufaransa, karibu na mji mkuu wa nchi hiyo Paris. Kufikia umri wa miaka 12, Galois hakufunzwa na mtu yoyote isipokuwa mama yake, na alianza kusoma vitabu vya geometry na hivyo kuinukia kielimu. Baada ya hapo alijiunga na chuo ambapo alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika kila somo. Baadaye Evariste Galois alianza kutalii elimu ya hisabati. Akiwa na umri wa miaka 18 alikamilisha kazi ya uandishi wa kitabu cha hisabati, na baada ya hapo akaandika vitabu vitatu vipya katika taaluma hiyo na kujipatia umashuhuri mkubwa. Galois aliuawa akiwa na umri wa miaka 21 hapo tarehe 29 mwezi Mei mwaka 1832 baada ya kutiwa jela wakati wa harakati zake za kisiasa nchini Ufaransa. Weledi wanaamini kwamba kama Galois angeuawa mapema, basi angepiga hatua kubwa katika uga wa hisabati duniani. Miaka 141 iliyopita alizaliwa Pablo Picasso, mchoraji mashuhuri wa Kihispania. Picasso alikuwa mwasisi wa harakati ya Cubist ambayo ilienea kwa kasi kubwa miongoni mwa wachoraji wa Ufaransa. Pablo Picasso alichora picha nyingi na daima alikuwa akifanya juhudi za kuendeleza harakati hiyo. Mchoro wa The Girls of Avignon wa mchoraji huyo ndio uliokuwa mwanzo wa mtindo wa Cubism, na kazi kubwa zaidi ya Pablo Picasso katika mtindo huo ni Guernica. Katika mchoro huo, Pablo Picasso anaonyesha hofu iliyompata kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na ndege za kivita za Ujerumani na Italia dhidi ya mji wa Guernica. Picasso alifariki dunia mwezi Aprili mwaka 1973. Na katika siku kama ya leo miaka 30 iliyopita, aliaga dunia Abul Qasim Halati, mshairi, mchekeshaji na mtarijumi wa zama hizi wa Kiirani. Alianza kutunga mashairi akiwa na umri wa miaka 16 na akaondokea kubobea katika mashairi ya vichekesho. Malenga huyo alikuwa akizifahamu vyema lugha za Kifarsi, Kiingereza, Kifaransa na Kiarabu. Miongoni mwa athari zake muhimu ni tarjama ya maneno yenye thamani kubwa ya Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake, pamoja na Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Abul Qasim Halati ameacha athari nyingi zenye thamani kubwa katika uga wa mashairi.
Hii ni Redio Teheran, na kabla ya kufunga matangazo yetu tusikilize muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amesema kwamba Teheran imeeleza hoja zake kwa mantiki na kusema kwamba Marekani inapaswa kufanya maamuzi muhimu kuhusu mazungumzo ya nyuklia ya JCPOA. Rais wa Senegal ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika ametaka nchi maskini za bara hilo zipewe hadhi sawa na Ukraine na matatizo yao yashughulikiwe kwa heshima na hadhi ile ile iliyopewa Ukraine. Mkurugenzi wa huduma ya upelelezi nje ya nchi ya shirikisho la Russia amesema jaribio la Ukraine kupata silaha za nyuklia lilianza tangu wakati rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky alipotoa hotuba katika mkutano wa usalama wa Munich nchini Ujerumani. Na waziri wa mambo ya nje wa Iraki amesema kwamba nchi za Ulaya hazishirikiani pasavyo katika kuwarejesha nyumbani raia wa nchi hizo wanachama wa kundi la kigaidi la Daesh walioko katika nchi za Syria na Iraq. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huo wa habari unatukamilishia matangazo yetu mchana wa leo. Nakushukuruni kwa kuwa nasi katika matangazo yetu ya asubuhi na vile vile matangazo yetu ya mchana huu, na nakutakieni kila la heri. Kwaherini.